to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសទូគីនឹងចុះចេញពីតំណែងលោកត្រាំចាប់ផ្ដើមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរៃអង្គាសប្រាក់និងស្វែងរកបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីតំណាងសហគមន៍ស្ទឹងមានជ័យទាមទារសុំការឆ្លើយតបពីសាលារាជធានីភ្នំពេញចំពោះលិខិតរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបទាមទារឲ្យកម្ពុជាដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួន2រូបបន្ថែមទៀតដែលស្ម័គ្រចិត្តមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលតកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសទូគីអាម៉េតដាវូតូក្លូបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកនឹងមិនព្យាយាមទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីឡើងវិញក្នុងនាមលោកជាប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងសមាជបកដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនោះទេដែលនេះមានន័យថាលោកនឹងចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈបកយុតិធម៌និងអភិវឌ្ឍដែលកាន់អំណាចបានបញ្ចប់លោកដាវូតូក្លូបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាថាដើម្បីការបង្រួបបង្រួមគណបកការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំគណបកនឹងកាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនលោកដាវូក្លូទូបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថាបរាជ័យឬសោកស្ដាយអ្វីចំពោះការសម្រេចចិត្តយ៉ាងដូចនេះនោះទេហើយការលាលែងពីតំណែងរបស់ខ្ញុំគឺមិនមែនជាជំរើសរបស់ខ្ញុំនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជារឿងដ៏ចាំបាច់មួយលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកមិនមានអារម្មណ៍ពិបាកនោះទេលោកដាវូតូក្លូបានចង្អុលបង្ហាញថាលោកនឹងនៅតែធ្វើជាសមាជិករបស់គណៈបកនិងបន្តធ្វើជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកកាន់អំណាចលោកក៏បានសន្យាស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកប្រធានាធិបតីទូគីរ៉េស៊ីបតាយីបអឺដូកានផងដែរលោកអឺដូកានបានមានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ហើយលោកសូមជូនពរដល់លោកដាវូតូក្លូការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកដាវូតូក្លូនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗនោះទេគណៈបកយុតិធម៌និងអភិវឌ្ឍន៍នឹងបើកកិច្ចប្រជុំសមាជបកជាបន្តមួយនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាខាងមុខនេះដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំគណៈបកថ្មីដែលនឹងជំនួសតំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាវូតូក្លូលោកដាវូតូក្លូក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកអនុប្រធានាធិបតីជូសេបបៃដិននេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ទូគីសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាដំណឹងនេះធ្វើឲ្យលោកអឺដូកានខឹងសម្បាហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនោះក៏ត្រូវបានបញ្ឈប់វិញទៅលោកអឺដូកាននិងលោកដាវូតូក្លូបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធប៉ុន្តែបានបរាជ័យក្នុងការសម្របសម្រួលទៅនឹងភាពចម្រូងចម្រាសរបស់ខ្លួនលោកដាវូតូក្លូមិនគាំទ្រគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់លោកអឺដូកាននោះទេដោយរួមមានទាំងសក្តានុពលនៃការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យប្រធានាធិបតីស្ថិតក្នុងដំណែងមួយដែលមានអំណាចទាំងស្រុងផងដែរបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ ត្រាំមហាសេដ្ឋីអចលនៈទ្រព្យដែលបានទទួលការជ្រើសតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចាយវាយប្រាក់ខ្លួនឯងយ៉ាងច្រើនក្នុងការឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះលោកកំពុងតែចាប់ផ្ដើមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់ការប្រជែងរបស់លោកជាមួយនឹងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលទំនងជាលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Trump បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានចាយប្រាក់របស់ខ្លួនអស់ចំនួន44លានដុល្លារនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលមានរយៈពេលរាប់ខែមកនេះដើម្បីទទួលបានការជ្រើសតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខណៈដែលលោកបានទទួលប្រាក់វិភាគទានចំនួន12លានដុល្លារផ្សេងទៀតពីអ្នកគាំទ្ររបស់លោក កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកបានស្នើឲ្យប្រធានហិរញ្ញវត្ថុនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកគឺលោក Steven Mnuchin ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឯកជនមួយឲ្យមើលការខុសត្រូវទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរៃអង្គាសប្រាថ្នាជាតិសម្រាប់អ្វីដែលខ្លាយទៅជាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលមានទឹកប្រាក់1000លានដុល្លារផងនោះលោក Trump ជារឿយៗអួតដល់អ្នកក្រុមអ្នកការពីសំទោសក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាលោកគឺជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016តែម្នាក់គត់ដែលបានចាយប្រាក់កាសផ្ទាល់ខ្លួនបើទោះបីជានេះជាការអះអាងមួយដែលពន្លឺក៏ដោយដោយហេតុផលថាលោកក៏ទទួលបានប្រាក់វិភាគទានផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានទទួលស្គាល់ថាលោកនឹងលក់អចលនៈទ្រព្យមួយចំនួនរបស់លោកដែលលោកហៅថានេះជាអ្វីដែលលោកមិនចាំបាច់នឹងធ្វើនោះទេដើម្បីប្រមូលប្រាក់រាប់លានដុល្លារដែលចាំបាច់សម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិប្រជែងជាមួយនឹងលោកស្រី Clinton តំណាងសហគមន៍ស្ទឹងមានជ័យចំនួន8ដែលមានគ្នាប្រមាណ50នាក់បានទាមទារសុំការឆ្លើយតបពីសាលារាជធានីភ្នំពេញចំពោះលិខិតរបស់សហគមន៍នេះដែលបានដាក់ជូនអាជ្ញាធរកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015សូមជួបពិភាក្សាជាមួយសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងគរូបនីយកម្មនិងសំណង់អំពីផែនការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធលូទឹកស្អុយនៅស្ទឹងមានជ័យសហគមន៍ដែលមានប្រជាជនចំនួន435គ្រួសារនេះសូមឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងលោកស្រីដុលញឿនអ្នកតំណាងសហគមន៍ស្ទឹងមានជ័យបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជួបតំណាងសហគមន៍ទាំងនេះហើយលោកឲ្យអ្នកតំណាងសហគមន៍នេះមកជួបលោកម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយក្រោយពីលោកទៅមើលស្ថានភាពនៅតំបន់នោះសហគមន៍ស្ទឹងមានជ័យនេះត្រូវអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីឆ្នាំ2010ឲ្យពួកគាត់រុះរើលំនៅឋានពីប្រឡាយទឹកស្អុយដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញគ្រោងនឹងអភិវឌ្ឍអាជ្ញាធរមិនទាន់បានបណ្ដេញសហគមន៍នេះដោយក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបានឲ្យពួកគាត់រុះរើផ្ទះក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃនោះទេតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពួកគាត់ព្រួយបារម្ភថាការបណ្ដេញចេញនឹងកើតឡើងនៅពេលអនាគតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការយាមល្បាតផ្លូវទឹករបស់ពួកគេនៅក្នុងផ្លូវទឹកសម្រាប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយបន្ទាប់ពីត្រូវបានរំលោភបំពានដោយសង្ស័យថាជាស្នាដៃរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាប៊ូសេយ៉ាហ្វមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីយោធានៃប្រទេសទាំង3នេះបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងទីក្រុងយូយ៉ាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសទាំង3នេះមានព្រំប្រទល់ផ្លូវទឹករួមនៅតាមសមុទ្រស៊ូលូនិងសមុទ្រសេលេបេសដែលដឹកទំនិញ55លានតោននិងមានមនុស្ស18លាននាក់ឆ្លងកាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំលោក Retno Marsudi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងទទួលស្គាល់ថាប្រសិនបើការគំរាមកំហែងប្លន់នេវីការចាប់ចម្រិតនិងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដទៃទៀតពីក្រុមចោរប្រដាប់អាវុធមិនត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យបានសមរម្យទេនោះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការជឿជាក់ក្នុងការធ្វើជំនួញនិងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់របស់ប្រទេសយើងជាទូទៅក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលព្យាយាមទាក់ទាញអតិថិជនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមរបស់ចិនកំពុងតែទទួលបានជំនួយដើម្បីទទួលបានទស្សនិកជនតាមការគ្រោងទុកទីភ្នាក់ងារវិតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់ Nielsen ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Sina Weibo របស់ចិនដែលស្តៀងនឹងបណ្ដាញសង្គម Twitter ដើម្បីវិតម្លៃទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃទីផ្សារទៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង200លាននាក់លោក Dale Levin អនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Nielsen ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងសៀងហៃបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាភាពជាដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Sina Weibo គឺមានគោលបំណងជួយដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យយល់ដឹងអំពីភាពសុក្រិតនៃការឃោសនារបស់ខ្លួននិងពីវិធីដែលពួកគេអាចលក់ផលិតផលដល់មនុស្សដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងផលិតផលរបស់ពួកគេ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហភាពអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យកម្ពុជាដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបង្កើតនូវបរិយាកាសល្អសម្រាប់សកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការចាប់ឃុំឃាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ ោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សលោក Ugo Astoto នាយករងខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតនិងរក្សាបរិយាកាសមួយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយសេរីនិងដោយគ្មានការភ័យខ្លាចលោកបានបន្ថែមថាយើងលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភរបស់យើងអំពីឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័នតុលាការនិងភាពយុត្តិធម៌នៃការអនុវត្តច្បាប់និងជាពិសេសពីការចាប់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះនៅតំណាងសង្គមស៊ីវិលហើយយើងអំពាវនាវឲ្យដោះលែងពួកគេការអំពាវនាវកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4នាក់នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីនិងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតម្នាក់ពីបទសំកំណត់សូកប៉ាន់សាក់សីនៅក្នុងសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកទាំង5នាក់ត្រូវបានតុលាការឃុំឃាំងរងចាំការកាត់ទោសរីឯអ្នកតំណាងរាមម្នាក់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកអ៊ុំសំអាននិងសមាជិកប្រតិភិម្នាក់នៃគណៈបកសំរងស៊ីគឺលោកហុងសុកហួរក៏ត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមផងដែរលោកអ៊ុចបរិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសបានការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសន្ទរកថានាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចម្រុះកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបថាសកម្មភាពយុត្តាធិការដែលបានអនុវត្តកន្លងមកមិនមែនជាការព្យាបាទឬជាការប្រាស្រ័យតុលាការដើម្បីរំខានដល់ទួលនីតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេប៉ុន្តែជាសកម្មភាពក្នុងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋលោកបានបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនិងបុគ្គលិកនៃសង្គមស៊ីវិលនាពេលថ្មីៗនេះដោយសារតែពួកគេក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈនិងការញុះញង់សាធារណៈនិងធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងហើយអ្នកវិភាគនយោបាយបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលោកបានបន្ថែមថាទាំងអស់នេះគឺស្ថិតក្រោមយុត្តាធិការនិងអំណាចនៃតុលាការឯករាជ្យក្នុងការអនុវត្តច្បាប់វាជាគោលការណ៍នៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ុចបរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកត់ត្រានូវការព្រួយបារម្ភរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងថាក្នុងនាមជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក្មេងខ្ចីគឺមានចំណុចច្រើនដែលត្រូវរៀនសូត្រពីសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យកម្ពុជាឈ្មោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំអាស្រ័យនីតិរដ្ឋក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងតែរៀបចំយុទ្ធនាការមួយទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះតាមរយៈយុទ្ធនាការដែលពួកគេហៅថាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅឬ Black Monday ដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែឧសភាតទៅអ្នកដែលចូលរួមត្រូវស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងជាអ្នករៀបចំយុទ្ធនាការនោះបានបញ្ជាក់ថាការរៀបចំនេះគឺដើម្បីសម្គាល់ពីស្ថានភាពខ្មៅងងឹតនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងការមិនពេញចិត្តចំពោះការចាប់ខ្លួនហើយពួកគេបន្តទាមទាររហូតដល់មានការដោះលែងរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្តូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
ម
មួយរយៈក្រោយពេលជនភៀសខ្លួន3រូបក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំង5រូបពីកោះដាច់ស្រយាលនៅរុដែលបានតាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាក់ចេញពីកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុងនឹងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនស្ម័គ្រចិត្ត2រូបផ្សេងទៀតមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខនេះនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីកម្ពុជាឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុងនឹងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួន2រូបផ្សេងទៀតពីកោះណូរូនៅក្នុងមហាសមុទ្រខាងត្បូងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខក្រោយពេលដែលជនទាំង2រូបនេះបានស្ម័គ្រចិត្តមកធ្វើការតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះលោកកែមសារិនប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីការទូតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យដំណឹងថាភាគីអូស្ត្រាលីទំនងជាមានជនភៀសខ្លួន2រូបផ្សេងទៀតពីកោះណូរូដោយស្ម័គ្រចិត្តក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនភៀសខ្លួននិងកាលបរិច្ឆេទនៃការមកតាំងទីលំនៅថ្មីនេះបាននៅឡើយនោះទេ
ខាងទូតគេប្រាប់ថាអាចមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត2អ្នកទៀតប៉ុន្តែជាផ្លូវការយើងមិនទាន់ទទួលបានអីទេយើងកំពុងតែរង់ចាំថាវាមានទឹកប្រកាសមែនឬអត់បើសិនជាមាននឹងគេនឹងផ្ញើឯកសារផ្លូវការមកយើងហើយដូចជាបែបបទនៃការស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការមកតាំងទីនៅកម្ពុជាអី
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកតាន់សុវិជាដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានជនភៀសខ្លួននៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននេះនៅឡើយនោះទេ
អត់ទាន់ដឹងផងបាទខ្ញុំទទួលបន្ទុកខ្ញុំទទួលព័ត៌មានអត់បាន
កម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ2014ដើម្បីផ្ទេរនិងទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលធ្វើដំណើរតាមទូកទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រទេសអូស្ត្រាលីដាក់ឃុំឃាំងលើកោះណូរូក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងត្បូងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាថ្នូរនឹងកម្មវិធីជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួនជាង40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជនភៀសខ្លួន3រូបក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំង5រូបពីកោះដាច់ស្រយាលណូរូដែលបានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសូមចាកចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ស្រុកកំណើតរៀងៗខ្លួនវិញកាលពីចុងឆ្នាំ2015កន្លងទៅក្រោយការស្នាក់នៅមួយរយៈខ្លីជនភៀសខ្លួនដែលបានចាកចេញពីកម្ពុជាទាំង3រូបនេះរួមមានបុរសម្នាក់មកពីប្រទេសភូមានិងប្តីប្រពន្ធមួយគូមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកតាន់សុវិជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាជនភៀសខ្លួន2រូបដែលកំពុងតាំងលំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានសិទ្ធិដូចជនបរទេសដទៃទៀតដែលរស់នៅលើដែនដីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកពុំអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួកគេនោះទេ
កម្ពុជាផ្ដល់តែកន្លែងស្នាក់នៅទេផ្ដល់ទីកន្លែងផ្ដល់ប៉ុន្តែរឿងថាផ្ដល់សេវាអីផ្សេងៗគឺអត់មានទេជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ខ្លួនបានដោយប្រជាជនបរទេសដតីអញ្ចឹងដល់គាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពដើរសេដ្ឋកិច្ច
ការចាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់របស់ជនភៀសខ្លួនពីកោះដាច់ស្រយាលណូរូបានទទួលការរិះគន់ជាខ្លាំងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសកង្វះខាតនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេលើកឡើងថាកម្ពុជាគប្បីដោះស្រាយបញ្ហាចម្រូងចម្រាសក្នុងសង្គមពង្រឹងសេវាសាធារណៈការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមឲ្យបានល្អសិនមុននឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីបរទេសមករស់នៅលើដែនដីរបស់ខ្លួនលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការទទួលយកជនភៀសខ្លួននេះដោយហេតុថាកន្លងមកមានជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនធ្លាប់មកជ្រកកោននៅកម្ពុជាដែរក៏ប៉ុន្តែបានសុំត្រឡប់ទៅវិញដែលនេះអាចបង្កភាពល្អកកដល់មុខមាត់កម្ពុជា
សង្គមស៊ីវិលយើងបានទទួលឆ្លើយថាកម្ពុជាយើងវាមិនទាន់ដល់ពេលដែលត្រូវទទួលយកជនភៀសខ្លួនមកស្នាក់នៅនៅឡើយទេដោយសារតែយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងនឹងឲ្យបានជឿនលឿនតទៅតាំងពីសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរពីព្រោះក្នុងប្រទេសយើងយើងឃើញថាបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាអីដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋតាន់បានចប់សពគ្រប់យើងបើធ្វើម៉េចឲ្យកូនយើងមានហើយចាំយើងយកកូនគេមកចិញ្ចឹមនៅបាទ
លោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសរីកចម្រើននិងមានលក្ខខណ្ឌរស់នៅល្អប្រសើរហើយពួកគេមិនរំពឹងថានឹងត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសទី3នោះទេ
ជនភៀសខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ប្រឹងគិតអំពីស្ថានភាពមួយដែលមានការរំលោភសិទ្ធិនោះគិតពីស្ថានភាពមួយដែលមិនមានការ គាំពៀកិច្ចការសង្គមដែលរំពឹងថានឹងទទួលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលអាចមានលក្ខខណ្ឌប្រសើរជាងប្រទេសខ្លួនឯងហើយបន្តមកប្រទេសអូស្ត្រាលីបញ្ជូនគាត់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងតែតហេតុផលហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យជនជាតិខ្លួនមួយចំនួនហ្នឹងសុខចិត្តត្រឡប់ទៅស្រុកគាត់វិញ
លោក10000ដុល្លារលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីទំនងជាមិនបានប្រាប់ការពិតដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ជនភៀសខ្លួននៅកម្ពុជាឡើយ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីនឹងបានធ្វើសន្និសីទសាឬក៏ការបានបង្ហាញទៅដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីនឹងថាគេបានសហការជាមួយប្រទេសកម្ពុជាហើយផ្តល់នូវទីជម្រកល្អផ្តល់លុយរាប់លានដុល្លារដើម្បីឲ្យជនខ្លួនទាំងអស់នឹងអាចមករស់នៅប្រកបដោយជីវិតថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេអាចបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនដែលមកប្រទេសកម្ពុជាហើយចាក់ជិះប្រទេសកម្ពុជាទី
ដំណឹងនៃការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួន2រូបពីកោះណារូមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមទៀតនេះគឺធ្វើឡើងមិនប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានដំណឹងពីការដុតសម្លាប់ខ្លួនរបស់ជនជាតិអ៊ីរ៉ង់មួយរូបដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តក្នុងការបណ្ដេញពួកគេចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ព្រៃមនុស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ពិសេសដែលមាន4ភាគជាមួយអ្នកនាងម៉មកល្យាណីដែលជាផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្មែរអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បទសម្ភាសន៍ទាំង4ភាគនេះរៀបរាប់អំពីដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់អ្នកនាងម៉មកល្យាណីការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណសារៈសំខាន់នៃប្រពៃណីខ្មែរនិងការការពារធនធានធម្មជាតិបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះនឹងផ្សាយជូននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីនៅថ្ងៃអាទិត្យក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ជាប់គ្នាដែលត្រូវនឹងយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី1ថ្ងៃអាទិត្យទី8ថ្ងៃអាទិត្យទី15និងថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែឧសភានេះសូមអរគុណ
របាយការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានបានធ្លាក់ចុះទូទាំងសកលលោកតចំណុចទីបំផុតមួយក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍អង្គការ Freedom House ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលគ្រប់គ្រងសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនថាអ្នកកាសែតម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអ្នកកាសែត7នាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសដែលជាទីកន្លែងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកកាសែតត្រូវបានធានាឲ្យបណ្ដាញសារព័ត៌មានមិនស្ថិតនៅក្រោមស្ថានភាពរំលោភធ្វើបាបនិងការគាបសង្កត់ពីរដ្ឋអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុករាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
របាយការណ៍នេះថា12ឆ្នាំមកនេះបានឃើញការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានទូទាំងសកលលោក Freedom House យោងដល់ហេតុផលសំខាន់ៗដល់ការធ្លាក់ចុះនេះ
One is the really the heightened level of violence against journalists around the world in
ចំណុចមួយគឺហិង្សាខ្លាំងបំផុតប្រឆាំងអ្នកកសែតនៅជុំវិញពិភពលោកហើយមូលហេតុចម្បងមួយគឺកម្រិតនៃការលាបពណ៌គ្នាឬការប្រកាន់បក្សពួកខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រភេទបរិយាកាសព័ត៌មានខុសៗគ្នា
ម្ចាស់បណ្ដាញព័ត៌មានដ៏មានអំណាចនិងក្រុមបះបោលប្រដាប់អាវុធកំពុងគៀបសង្កត់អ្នកកសែតដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងខ្លួនពួកអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការកំពុងបង្ក្រាបលើព័ត៌មានឯករាជ្យប្រធានបទដ៏គួរថ្នាក់បំផុតគឺឧក្រិដ្ឋកម្មមានការចាត់តាំងពុករលួយការអភិវឌ្ឍដីធ្លីសាសនានិងចំនួនអធិបតេយ្យភាពការរៀបការពីតំបន់មានចំនួនមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន
In Syria and Iraq we do see just reporters having to risk their lives
នៅប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់យើងឃើញរបាយការណ៍ថាអ្នកកសែតបានប្រថុយជីវិតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានហើយលោកអ្នកដឹងហើយថាប្រទេសស៊ីរីជាកន្លែងដែលមានអ្នកកសែតស្លាប់ច្រើនជាងគេបង្អស់នៅឆ្នាំ2015
ជីវិតអ្នកយកព័ត៌មានក៏មានភាពគួរថ្នាក់ក្នុងប្រទេសដែលញោមញីដោយឧក្រិដ្ឋកម្មដូចជាប្រទេសមិចស៊ិកនិងប្រទេសខ្លះនៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទទួលសំណូកពីក្រុមជួញដូរថ្នាំញៀនប្រទេសជាច្រើនបានកម្រិតការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលបំណងអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនមានអ្នកកសែតជាប់គុកច្រើនជាងគេហើយបានបង្កើតការត្រួតពិនិត្យលើសេចក្តីរាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ច
There's government bans on certain topics that journalists choose
មានការហាមឃាត់របស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រធានបទខ្លះដែលអ្នកកសែតជ្រើសរើសមិនធ្វើតាមឬជ្រើសរើសព្យាយាមសរសេររឿងស៊ើបអង្កេតលើប្រធានបទដែលហាមឃាត់ដូចជាអំពើពុករលួយរបស់ជនមានឥទ្ធិពលជាដើម
ប្រទេសខ្លះដូចជារុស្ស៊ីបានបិទមិនអោយបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសចូលក្នុងតំបន់ដែលគេត្រួតត្រាក្នុងការប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់ការត្រួតត្រាលើព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដូចជាការពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន របាយការណ៍នេះថាសមាជិករបស់បណ្ដាញព័ត៌មានទូទាំងសកលលោកបានបដិសេធការហាមឃាត់មិនអោយនិយាយថ្មីបាត់ឋិតនៅក្នុងភាពគួរថ្នាក់និងបំផិតបំភ័យក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្ដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្ដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចអភិរក្សនិយមមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានសន្និដ្ឋានថាការបដិញ្ញារបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump ក្នុងការបណ្ដេញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជាង11លានអ្នកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកថយចុះប្រហែល 2%ស្ថាប័នវេទិកាសកម្មភាពអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាជនអន្តោប្រវេសន៍ 7.7 លាននាក់ដែលភាគច្រើននៃពួកគេទាំងនោះមកពីប្រទេសមិចស៊ិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអាមេរិកកណ្ដាលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់មួយនេះស្ថាប័ននេះបានឲ្យដឹងថាការបណ្ដេញពួកគេឲ្យចេញពីទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយទឹកប្រាក់ចន្លោះពី381ពាន់លានដុល្លារទៅ623ពាន់លានដុល្លារពីផលិតផលជាតិរបស់អាមេរិកទាំងមូលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើនអ្នកបន្ថែមទៀតហួសពីការរំពឹងទុកបានដាក់ពាក្យសូមអន្តរប្រយោជន៍ពីភាពគ្មានការងារធ្វើជាលើកដំបូងបង្អស់កាលពីសប្តាហ៍មុននេះថ្មីត្បិតតែនិន្នាការបង្ហាញថាមានការថយចុះចំនួនអ្នកគ្មានការងារធ្វើនិងការពង្រឹងទីផ្សារពលកម្មក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយហ្គេនដាបានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកកសែតបានរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពរបស់គណៈបក FDC ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនិងបាត់បង់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួនហើយអាចនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនថែមទៀតផងភាពតានតឹងបានកើនឡើងក្នុងប្រទេសអ៊ុយហ្គេនដាចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈកន្លងមកដែលលោកប្រធានាធិបតីយូវារីមូសេវនីត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី5របស់លោកថ្ងៃប្រហោះគឺជាថ្ងៃដែលគេក្រងនឹងធ្វើបាតកម្មសម្រាប់ក្រុមមន្ត្រីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក FDC ដែលកំពុងតែទាមទារឲ្យមានការធ្វើសវនកម្មទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែកុម្ភៈនោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីវត្តមានដ៏ច្រើនរបស់កងកម្លាំងប៉ូលីសបានបណ្តេញវងបាតកោឲ្យចេញពីដងផ្លូវនានាលោក Khiza Besigye មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីផងនោះនៅតែត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះមិនឲ្យចេញទៅណានោះទេនិមិត្តរូបចម្រៀងរ៉ុកនៃក្រុម The Rolling Stones បានប្រាប់លោក Donald Trump ដែលនឹងក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់បទចម្រៀងរបស់ពួកគេនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ខ្លួនទៀតទៅរថយន្តឈ្នួលដែលគ្មានមនុស្សបើកនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅតាមដងផ្លូវក្នុងពេលឆាប់ៗនេះយោងតាមកាសែត Wall Street Journal ក្រុមហ៊ុនរថយន្តរបស់ America General Motors និងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មរថយន្តឈ្នួល Lyft នឹងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងដាក់ដំណើរការរថយន្ត Chevrolet Bolt ដែលគ្មានមនុស្សបើកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.